Chvalen Jesus.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Triindvajsetega oktobra bodo razglašeni trije novi svetniki. Zaključno poročilo srečanja v Beogradu. Aktualnost okrožnice Humane Vitae.
Venerabilis fratres, opportunitatem iam singuli perpendistis, beatus Guidone Mariam confort.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne med dnevno molitveno uro vodil konzistorij za kanonizacijo, med katerim je odobril razglasitev treh novih svetnikov. 23. oktobra bodo tako za svetnike razglašeni trije blaženi: Guido Maria Conforti, nadškof v Parmi in ustanovitelj dobrodelne družbe svetega Frančiška Xaverija za zunanje misijone, Luigi Guanella, ustanovitelj kongregacije služabnikov ljubezni in ustanove Hčera Marije Božje previdnosti, in Bonifacija Rodriguez de Castro, devica in ustanoviteljica kongregacije služabnic svetega Jožefa. Cerkev bo tako dobila tri nove vzore svetosti, ljubezni in misionarske vneme, ki jih je povezovalo neomajno zaupanje v Gospoda.
Beata Bonifacia Rodriguez de Castro, die sexta mensis junia nomilesima.
Španska redovnica blažena Bonifacia Rodriguez de Castro se je rodila leta 1837 v Salamanki v obrtniški družini. Pozneje se je tudi sama preživljala kot delavka, kar je prispevalo k odločitvi, da ustanovi kongregacijo namenjeno podpori in pomoči žensk delavk. Soočala se je z velikim nasprotovanjem škofijskih duhovnikov in pozneje bila deležna tudi mnogega omalovaževanja strani lastnih sosester, a je vse žalitve živela v tišini in izročanju Kristusu. Šele po smrti leta 1905 se je priznalo njeno veliko delo in svetniško življenje. Blaženi Luigi Guanella je živel med letoma 1842 in 1915 in ga imenujejo svetnik ljubezni v Italiji 19. stoletja, ki je stal ob strani ubogim in prizadetim. Kot je za Radio Vatikan povedal postulator Mario Carrera, se Guanellejeva veličina ne vidi le v tem, da je ustanovil dve kongregaciji, namreč služabnike ljubezni in hčere Marije Božje previdnosti, ampak predvsem v tem, da je znal odgovoriti na krike trpečih ljudi. Don Guanella je bil navdušen nad življenjem in je želel, da bi življenje vsi zares živeli vse njegovi polnosti, predvsem pa v Bogi, je povedal Carrera. Dodal je še, da se sporočilo blaženega Guanelleja za današnji čas nanaša na vzgojno področje, kjer primanjkuje vrednot. Don Guanella, navdušen nad življenjem, je bil navdušen vzgojitelj, ki je želel vstopiti v srce osebe. Pogostokrat je govoril, da je vzgoja stvar srca in če ne pride v srce osebe, vzgoja, izobraževanje in znanosti trajajo kot cvet na polju. Mi pa jim moramo dati temelj, da se bo življenje lahko živelo v polnosti in veselju, je še povedal Carrera. Svetov zgled misionarske gorečnosti pa je bodoči svetnik Guido Maria Conforti, rojen v Parmi v Italiji leta 1865. O pomenu njegove kanonizacije je za Radio Vatikan spregovoril Rino Benzoni, vrhovni predstojnik misionarjev Xaverijanov, kongregacije, ki jo je ustanovil sam blaženi Conforti. Poleg praznovanja bi želeli, da bi ta kanonizacija prispevala k večanju svetosti in misionarstva kongregacije in italijanske ter vesolne cerkve, zato da bi se ponovno odkrilo poslanstvo oznanjevanja evangelija vsem narodom, je dejal Benzoni. Kot pomemben vidik Konfortijeve svetosti, ki je med drugim bil tudi nadškof v Raveni, je Benzoni izpostavil, da ni mogoče biti duhovnik in škof, če se lastne duhovniške in škofovske posvetitve ne gleda v luči evangelizacije celotnega sveta. Po njegovih besedah je aktualnost ustanovitelja misionarjev svetega Frančiška Ksaverija v tem, da misionar, da bi bil zares misionar, mora biti svetnik.
Na zasedanju konference Evropskih cerkva in sveta Evropskih škofovskih konferenc so člani skupnega odbora sprejeli zaključno poročilo. Srečanje je bilo posvečeno narodni identiteti in evropskemu združevanju. Na povabilo nadškofa Stanislava Hočevarja je potekalo od 17. do 20. februarja v Beogradu. Nadškof je v tem kraju dejal, da je mesto mostov. To pa se je izkazalo za zelo pomenljivo dejstvo, kajti eden izmed ciljev zasedanja je bil prav spodbujanje stikov med kristjani zahodne in vzhodne tradicije. Tudi samo ime Beograd, ki pomeni belo mesto, je opominjalo na usmerjanje pogleda k izviru upanja, ostalemu Kristusu in lepoti nebeškega mesta. Iz različnih prispevkov se je jasno izoblikovalo prepričanje, da je vsak človek obdarjen z neizpodbitnim dostojanstvom. Človeško dostojanstvo izvira iz dejstva, da smo bili ustvarjeni po podobi Boga, ki je troedini, skupnost očeta, sina in svetega duha. Zato tudi človek ni omejen samo na individualno razsežnost. Dejstvo, da pripada neki družini, narodu ali raznim skupnostim, sestavlja del identitete vsakega posameznika. Kljub edinstvenosti ne more nihče v polnosti uresničiti svojega poslanstva brez odnosov z drugimi. Za kristjana pa ima identiteta temelje tudi v krstu. Tu se začne pripadnost cerkvi oziroma božji družini, kar ima za posledico nujnost družbene odgovornosti, katere del je služiti drugim. Ta identiteta je podvržena neprenehnemu spreminjanju, nekateri elementi obogatijo, drugi pa ustvarjajo napetosti. In ravno zaradi tega kliče k dialogu z brati in sestrami, da bi delali skupaj in spodbujali skupno dobro. Pomembna je tudi nacionalna identiteta, ki pa se ne sme spremeniti v nacionalizem. Prav tako so izpostavili versko svobodo. Duhovna razsežnost ne sme biti odrinjena v zasebno življenje in vsaka demokratična družba bi morala biti pripravljena varovati in spodbujati versko svobodo kot eno izmed temeljnih človekovih pravic. Zaključno poročilo zato poziva k konkretnim korakom v tej smeri. V nadaljevanju je izpostavljena pot ekumenizma, ki vključuje korenine identitete vsakogar in nam pomaga odkrivati darove drugih. To je prostor srečevanja na zelo osebni ravni in sicer med skupnostmi, ki se bližajo globini edinosti. Pomenljiva je tudi nedavna gospodarska kriza, ki zahteva premislek o odnosih med Evropo in posameznimi narodi. Razvoj ni mogoč brez solidarnosti in nekaterih drugih vrednot, katere omogoča odkriti in ohranjati pravi izkušnja vere. Le kadar smo prepričani v lastno identiteto, smo sposobni priznati vrednost drugega in pomen medsebojne pomoči. Vera nam pomaga ljubiti lastno identiteto in nam hkrati odpira oči za druge ter opogumlja, da gremo nasproti tistim, ki nas potrebujejo. Poročilo na vse zadnje poudari še vlogo kristjanov. Kot kristjani lahko Evropi ponudimo poseben prispevek. Želimo si, da bi se ekumenizem kot kraj srečanja med tradicijami, skupnostmi in posamezniki lahko še naprej razvijal in pričeval o prizadevanju kristjanov za ohranitev vedno žive ljubezni, ki nas spodbuja k hoji za Kristusom. Tako lahko postanemo graditelji pravega miru, ki ima svoje korenine v srcih ljudstev in narodov. Na Papeški lateranski univerzi so pred nekaj dnevi predstavili knjigo z naslovom Varuhi in razlagavci življenja, aktualnost okrožnice Humane Vitae. Knjiga povzema zapisnike in poročila, ki so nastali leta 2008 po istoimenskem simpoziju, organiziranem ob 40-letnici izdaje omenjene okrožnice papeža Pavla VI. Ta je nastala kot odgovor na takratno spolno revolucijo. Danes, ko je polom revolucije že jasen, se zdi morda še celo bolj aktualna kot v tistem času, ko je namreč brana s časovno distanco, pokaže, kako zelo nujne so teme o zaščiti življenja, zakonski ljubezni in družini, ki je osnovana na zakonski zvezi. Papež VI se je izkazal kot pravi varuh življenja, tudi že takrat je bilo besedilo sprejeto z nezaupanjem in nekateri so dvomili o pristojnosti cerkve na področjih, ki niso strogo povezana z naukom. Po njihovem mnenju sta vera in morala na vsak način morali ostajati ločeni. Več o tem, da pa je nujno ravno nasprotno, je povedal tajnik kongregacije za nauk vere Monsignor Luis Ladaria. Vprašanji vere in morale spadata skupaj. Vere ne moremo ločiti od morale, kajti izraža in uresničuje se v vsakodnevnem življenju. Reči, da cerkev lahko govori o veri, ne pa o morali, je protislovno. Pomeni namreč ločiti dve razsežnosti, ki v človeku ne moreta biti ločeni. Okrožnica Humane Vitae je pritrditev človeškemu razvoju, dostojanstvu žene in otrok, zakonski ljubezni, odgovornemu starševstvu in vsem tem tudi pritrditev Bogu stvarniku. Zato njeno vsebino cerkev ponavlja še danes, čeprav z drugimi besedami. Tudi Benedikt XVI. Ob 40. obletnici njene izdaje poudaril, da je naloga zakonske in družinske pastorale prav usmerjanje k poslanstvu pričevanja o božji ljubezni. Na to je spomnil rektor Lateranske univerze Monsignor Enrico Dal Covolo. Poslanstvo in pričevanje sta temeljna. Par mora pričevati. Danes nam v zahodni družbi manjka, da bi žena ponovno prevzela svojo pravo poklicanost, še posebej, kar se tiče materinstva in družine. Urednica predstavljene knjige Lucetta Scarafia pa je spregovorila o sadovih, katere je v 40 letih življenja obrodila enciklika Humane Vitae.
Diciamo che dovremmo andare a...
Ponovno moramo pogledati obljube, ki so bile v času spolne revolucije dane z namenom prepričati, da bi uporabljali kontracepcijo. Gre za obljube o srečnejši družini, pozornejših možeh in miroljubnejši družbi. Potem moramo pogledati, če so se te obljube uresničile. In če se niso, potem je imela Humane Vitae prav.
Invece non si sono realizzate, aveva ragione Humane Vitae.
Ameriški škofje so z zadovoljstvom sprejeli odločitev komisije predstavniškega doma, ki je potrdila zakon za zaščito življenja. Gre za predlog zakona, ki prepoveduje financiranje splavov iz javnih proračunov zveznih držav ter ščiti pravico do ugovora vesti zdravstvenih delavcev. Komisija je predlog zakona podprla s 33 glasovi za, 19 glasov je bilo proti. Razprava se bo sedaj nadaljevala v predstavniškem domu. Predstavnica tajništva za življenje pri ameriški škofovski konferenci Deirdre McQuaid je zatrdila, da gre za pomemben korak naprej v reformi zdravstva, ki spoštuje dostojanstvo vseh oseb. McQuaidova je člane predstavniškega doma pozvala naj podprejo zakon in zavrnejo morebitne spremembe, ki bi sprevrnile njegovo vsebino. Škofje ameriške škofovske konference so v minulih tednih že večkrat podprli zakonske osnutke, ki želijo zaščititi svobodo ugovora vesti davkoplačevalcev in zdravstvenih delavcev v primeru splava. Drugo področje zdravstvene reforme, glede katerega se ameriški škofje neprestano oglašajo, pa se nanaša na zdravstveno zavarovanje priseljencev.
Katoliška skupnost ni bila vpletena v spopade, je za agencijo Fides povedal apostolski vikar v Tripoliju Giovanni Innocenzo Martinelli. Iz kraja, kjer sem sedaj, ne opazim nič. Mesto je sedaj tiho in mirno, kot da ni bilo spopadov, čeprav so prišle novice o nočnih spopadih in ropanjih po mestu. Katoliška skupnost do sedaj ni imela posebnih težav. Številni verniki prihajajo v naše cerkve in prosijo Boga za mir. Naši cerkvi v Tripoliju in Bengasiju nista utrpeli nobenega napada. Redovne skupnosti v bolnišnicah v deželi Kerenajki oskrbujejo tiste, ki so bili ranjeni v spopadih. v Tripoliju so sestre matere Terezije, ki delajo v socialnih središčih.
Afriški verski voditelji so se prejšnji teden mudili na obisku v Slonokoščeni obali, ter tako izrazili solidarnost in povezanost s tamkajšnjim narodom in cerkvijo. Obisk pa je bil tudi odziv na poziv mednarodne skupnosti naj Afrika pomaga Slonokoščeni obali v tem obdobju soočanja s politično in družbeno krizo. Delegacijo, ki je v Slonokoščeni obali bila od 17. do 19. februarja, je vodil kardinal Teodor Sar, podpredsednik simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja. Spremljali pa so ga še ostali člani simpozija ter predstavniki Sveta cerkva vse Afrike in Afriškega sveta verskih voditeljev. Namen obiska je bil izraziti podporo prebivalcem Slonokoščene obale in tamkajšnji cerkvi. Člani delegacije pa so se prav tako želeli srečati z verskimi in družbeno-političnimi voditelji ter se tako seznaniti z obstoječimi razmerami v državi ter se sestati z voditeljema dveh najpomembnejših političnih strank in tako prispevati k razrešitvi konfliktnih razmer v državi. V sklepnem poročilu so izpostavili, da morajo Afričani sami prevzeti odgovornost za svojo prihodnost ter izrazili željo, da bi škofovska konferenca Slonokoščene obale in druge verske skupnosti še naprej igrale pomembno vlogo posredovanja med sogovorniki ter da prebivalci države ne bi popustili političnim razhajanjem, ki rušijo družbeno povezanost. Afriški verski voditelji so mednarodno skupnost pozvali, da naredi vse, kar je v njeni moči, da bi se razmere v Slonokoščeni obali umirile. Poziv pa je namenjen tudi vsem vernikom, h goreči molitvi in trdni veri, da je pristranska politika ne bi omajala.
Včeraj se je v indijski državi Karnataka v mesto Mangalore protestnega zborovanja udeležilo več kot 50 tisoč kristjanov. S tem so pokazali svoje nestrinjanje s poročilom, ki ga je podala komisija indijske države Karnataka o napadih na več deset cerkva leta 2008. Podano poročilo namreč zavaja in ščiti resnične odgovorne za nasilje nad kristjani. Protestniki so šli v tišini, oblečeni v črno in zavezanimi usti, po glavnem trgu. Pridružili so se jim tudi nekateri škofje. Škof v Bangalore, glavnega mesta Karnatake, Bernard Blasius Moras, je za naš radio dejal. 28. januarja so dali v javnost končno poročilo komisije. Kot je dejal škof, se to končno poročilo popolnoma razlikuje od prejšnjega poročila. Saj ne samo, da ščiti resnične krivce napadov, ampak celo obtožuje same krščanske skupnosti, da so one povzročile napade. Zaradi tega bodo poostrili nadzor nad temi skupnostmi, prav tako pa bo morala iti vsa finančna pomoč, ki jo te skupnosti dobijo iz tujine preko državnih organov. Na novinarjevo vprašanje, če so se trudili za pravično spravo, je škof odgovoril.
Of course, we are trying for the reconciliation.
Seveda, zelo smo se trudili za spravo. Srečali smo se s krajevnimi oblastmi. Pri tem smo dejali, da smo za pravičnost in ustavne pravice. Javno smo izjavili, da smo ljudstvo, ki ima rado mir, ter da imamo radi naše brate in sestre in da želimo še naprej delati za dobro vseh. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.